el Festival de San Sebastián tiene la inmensa suerte.
Donostiako zinemaldian gaur zorte handia dugu, izan ere gurekin dugu Bradley Cooper. Funtzionatzen du itzulpenak? Bai. Zuzendari, ekoizle, idazle eta aktorea da A Star Is Born filmean. Perlak sailean dago, zinemaldi honetan, eta galdera bat egingo dut, txundigarria izan zelako niretzat zein irmotasunez dagoen zuzendua filma, kamera intimoa dago, eta badirudi bi pertsonaia nagusien begira da islatzen duela sekuentzia ohikoenetan eta epikoetan ere, kontzertuetan. Niretzat hori deigarria izan da, nola dauden grabatuta kontzertuak. Ez dakit aipatu dezakezun, zein prozesu jarraitu zenuen horrela moduain koherente eta berezian grabatzeko erabaki hartzeko orduan. Lehenik eta behin mila esker, oso harrera atsegina egin ziguten atzo eta gaur ere bai. Eta pozten naiz galdera hori egin didazulako. Izan ere hori baita zuzendari lana egitaren gauza zirraragarrienetariko bat. Ikuslea jartzen duzu zuk nahi duzun lekuan, historioa zuk nahi duzun lekutik ikusten du. Eta emozionaltasuna senti dezakezu askotan kamerarekin egiten den manipulazio horretaz ohartu gabe, ez da? Eta zuk esan bezala, erronka divertigarria izan da kamera korrela erabiltzea. Jackson Maineekin harreman nahiko berezia du kamerak. Halirekin ere, bera ez da konturatzen bere botereaz, baina guk ikuslek badakigu ia bera jakin aurretik baduela sekulako boterea. Eta guk egin nahi genuen film bat zein eta musika benetazkoa izango zen. Eta bera da benetako alderdi garrantzitsua. Agertokian esaten genuen nola mantendu gaitezke hemen eta oraindik ikuspegi hori mantendu. Helburu bat duzunean ideiak sortu egiten dira. Eta tentu handiz egin dugu lan hori, beti pertsonaiak zainduz ere. Eta ia zuk sentitzen duzu auto horretatik ateratzen zarela, pasillo eta tibarrena ibiltzen zarela eta agertokian zaudela, ez da? Kaixo, egunon, filma niretzat bada ere ospearen inguruko hausnarketa bat, nola lortu ospea, talentua. Eta galdera da, zuk nolabait gelditu egin alduzu edo gelditu behar izan duzu zure ibilbide profesionala eraiki nahi zuen jendea, eta agian zuzendari izateak ere zure buruarekiko kontrol handiagoa ematen dizu. Bai, ospea noski filman agertzen da, bada elementu bat. Eta ni filma pentsatzen hasi nintzenean, pertsonaiak eta pertsonaien harramanak desberdina dira film honetan eta beste filmeetan. Eta ospea niretzat bada leku oso txikietan energia asko pilatza eta gero isiltasuna egotea. Eta erritmo hori mantentzen da filmean, ez da? Eta agindu egiten du neurri handi batean. Eta bai, arrazoi duzu, aukera eman zidaten filma zuzentzeko, idazteko ere, eta bai, horrek kontrola ematen dizu, edo agian ez da kontrola hitza, baina historioan bestela nabigatzeko aukera ematen dizu. Zoragarria izan zen. Zoragarria izan zen aukera hori izatea. Eta kastina izugarri gustatzen zait aukeratzea norekin egingo dudan lana, benetan gustatzen zaidan jendearen kastina izugarri gustatzen zait. Lan asko egin behar da ere noski.
Enhorabuena, Bradley. Quisiera preguntar...
Zorionak, Bradley, galdetu nahi dizut, ea nola izan den Lady Gagarekin lan egitea, eta baita ere, ea presioa sentitu duzun, beste Astar Isbornekin alderatuta. Beti dago presioa, estudio batek konfiantza jartzen duenean zugan. Eta uste dut jabetza berekoak ez diren filmak egiten dituzunean ere presioa sentitzen duzula. Azken batean jendea zugan sinesten ari delako. Zorionez denbora eman zidaten filma prestatzeko, ni neu ere eroso sentitzeko, eta artista zoragarri hauek eta langile zoragarri hauek elkartu ahal izan nituen historio zoragarria kontatzeko. Eta zinematografikoki oso zirraragarria izan zen. Bai, mila esker galderarengatik.
Ouais, en fait, j'ai vu votre film à Venise, j'étais au Festival de Venise, et j'ai trouvé superbe ce que vous avez fait.
Barkatu, baina ez dago frantseseko itzulpena, ezin dugu itzulpena egin.
You do the question in English? I'm sorry, because there is no translation.
English? No, je comprends. Que...
Comprends? Yeah, but the rest of the people, I think that doesn't.
Is
it yeah, it's okay?
It's okay, not okay. Problem. The question yeah. Is, the film in Venise is perfectly, and see with Lady Gaga and other things, and...
Filma. Zoragarria izan da. Badago opari bat, amagin arrebari itzaman nion eman izango nizula, ni produkzioan lan egiten dut, eta itzaman diot hau emango nizula. Baduzu galderarik, mesedez? Bai, gero hitz egingo dugu ondo baderitzozu.
Could you do the question?
Hola, buenas. Yo quería saber...
Galdera egingo duzu. Star is Born, zer esan handia eman duen proiektua da zure eskuetara, heldu aurretik ere. Zerk eraman zintuen honetara, jakin nahiko nuke ere nola izan den Lady Gagarekin lana egitea, eta nola lortu duzun ere... Horrelako emanaldi hain ona egitea. Artista gisa ezagutzen duen inork esan dezake bera beti bere burua guztiz entregatzen duela, gure garaiko historiakoaz bada artistarik onenetarikoa da. Eta proposatu nionean eman egin nion pentsatuz edo desiratuz berak baiezkoa izango zidala, berak baiezkoa santzunean ni sentitu nuen dagoeneko seguru zegoela proiektu hau. Eta berak eman duen guztiarekin sortu dira hainune zoragarriak. Eta hori da nik beti nahi izan dudana, ez da? Eta niri filmek mugitzen naute. Eta txikitatik zerbaitek mugitu banau izan da sentsazio hori esaten duzuna, benetan kamerak egon dira hemen, hain dirudi erreala ikusten ari naizenak, harrigarria dela pentsatzea kamerak daudela. Eta uste dut hori dela erronka, ez da? Zirrara hori sorraraztea eta sortzea. Bai, galdetu nahiko nizuke, filmaren gauzarik zoragarrienetariko bat, musika izan delako, Lady Gaga egon da besten, eta ez dakit, azaldu dezakezuen berarekin filma idazteko, berarekin filmeko abestiak barkatu idazteko eta konposatzeko prozesua nola izan den. Ez dakit agian ere zinemako izar bat jaiote den film honekin. Bai, bera ere sekulako aktorea da. Eta uste dut berak orain arte ez zuela aukera izan hainbeste eskatzen zion filmatean lan egiteko. Eta uste dut nik bentzat lortu nuela beraren gandik nahi nuena eta askoz gehiago, benetan txundituta nauka. Eta bi aldeetatik esango nuke elkarrekin lan egiten jarraitu nahi dugula. Niri gustatuko litzaidake, benetan ikustea zer egiten duen. Eta letrai eta bestei dagokienez, Lucas Nelson, Lady Gaga, bestein beste egon ziren lanean dena eman zuten ere prozesu honetan. Eta prozesu hori filmaren bilakaerarekin batera gertatzen ari zena. Bestiek erakutsi egiten dute zer ari den gertatzen bi pertsonaien artean, filman ikertzen diren gauzak agertzen dira. Eta hori ere zirraragarria izan da prozesu honetan, ere beste guztietan bezala frogak egiten dituzu, nahi duzu egiaztatu ea ongi funtzionatzen duten, eta kasu honetan musika bai izan da funtzionatu duen zati bat. Kaixo, egunon? Denek diote zure filma Oscarretarako lehia izan daitekela, lehiakidea izan daitekela. Nola izan da zuretzat, edo nola izan daiteke erronkari zuretzat, zuzendari izan da kasu honetan? Bai, akademiaren sariak hor egon dira beti, ez da? Eta nik esango nuke alderderik onena beti dela besteak ezagutzea prozesuan hilabeteetan zehar. Daniel Day-Lewis ezagutu ahal izan nuen eta benetan zoramena izan zen. Eta horretaz kanpo, esango nuke gertatzen den zerbait dela, arazoaz, jendea ezagutzen duzu, eta tira, gero bairabazi edo galdu egiten duzu, saria ez da. Baina, harrigarria da ikusten zenbat jenderekin hitz egin dezakezu. Eta film hau, ba, tira, agian ez da errezeta ona edo ideia ona ez da. Beraz, esango nuke ia txiste bat izan daitekeela, ez da? Oscarretara joateko aukera hori, kontuan izan da, ez nuela eskarmenturik, ez da? Baina poza ematen dit ikustea jendea filma jasotzen duela, guk nahi genuen modu horretan, guk nahi bezala jasotzen dute. Azken batean zer ikusten dugu bi pertsonek elkar maite dute, baina hala ere zaila da zure ahotsa aurkitzea mundu honetan, eta azken batean ba, pozten nau mezua heltzen delako. Egunon, gidoiari buruz galdetu nahi nizun, lehenengo ordua zoragarria delako, aparta, eta bigarrenean abestiak lantzen dituzu gehiago, pertsonaiak, nola landu zenuen gidoia lehenengo partean eta bigarren artearen arteko indar hori ez galtzeko?
The structure, cracking the...
Bai, film honetan egitura austea zaila izan zen. Gidoi guztiekin esango nuke zaila dela lana, baina film honetan jendeak ez badu konektatzen bi pertsonaiekin, orduan ez dago filmik. Orduan noski goraka dago eta gero jaitsi egiten da. Beraz, nik sentitu nuen lehenengo zatia ia dela denbora errealean grabatutako zerbait, gau ez zaude beraiekin, eta erritmoak ematen dizu bestelakotasun bat. Eta gero aldatu egiten da, eta elementuekin baditu egiten dute haien maitasuna, nahita egina dago hori. Eta niri erritmo hori izugarri gustatzen zait. Baina beharrak bultzatuta egin genuen horrela, bien arteko benetako lotura eta konexio sakon bat lortu nahi genuelako. Eta sentsazioa izatea ia denbora errealean zaudela haiekin. Zorionak filmarengatik. Toronto Film Festivalean ikusi nuen lehenengoz, zoragarria filma benetan. Eta agian filmen garrantzitsuena da abesten bitartez adierazten dutela bere burua pertsonaiek. Beraz, galde diezazuk ez zein abesti edo letrak islatzen zaitu zuri. Pertsona gixari zara edo Jason gixa, ez Bradley gixa, ongi galdetuko diot. Dena da pertsonala azkenean, ez da? Gezurra esango nizuke, beste non baitik etorri dela esango banizu. Nik ikuspegi bat izango ez banu, ezin izango nuke kontatu dudana, ez da? Beraz, erantzuna, agian ez da hau, nahi duzuna, ez delako abesti zehatz bat, baina abesti guztiak dira abesti hori niretzat. Jakin nahiko nuke, ea zergatik eman duzun zuzendaritza lanerako jauzia, eta ez dakit agian behar bati erantzuten dion, gauza zehatzak egin nahi dituzun, eta azkeneko paperetan agian ikusi ez dituzun gauzak bilatzen dituzun. Musikari batena egin duzu, filmean, eta ez dakit norbaitekin lan egin duzun, edo norbaitengan inspiratu zaren paper hau egiteko. Mila esker.
Yeah, I think time, as I've said before during this, it's the biggest currency, and as I was...
Bai, lehen esan dudan bezala. Zahartzen ari nintzen eta esaten nuen nola pasako du denbora film bat egitea, kompromiso oso handia da, aktore gisa ere, hori izan da nire esperientzia behintzat azken 10 urteetan. Izugarri gustatzen zait filmen... filmeak egitearekin lotutako lana, historioa kontatzen duzu, eta gauza gertatzen hasi ziren eta nik historioa kontatzeko nahia sentitu zuen. Eta azken batean, denborak, hasi nintzenago eta 19 urte nituen, eta... Ez nahiz oso ondo goratzen, baina badira 2019, 2041 urterekin hasi direnak. Beraz nik esan nuen aizu 2019 ditut eta badut garaia honetan hasteko. Zeintzen galderaren bigarren zatia, aztu dut dagoeneko. Filmean, aktore lana ere egiten duzu. Musikari batena, bai, musikoa, bai. Bai, lan asko egin behar izan nuen, bai. Lan handia. Roger Love, ahots coach bat kontratatu nuen, eskerrak berari denbora asko eskaini zidan goizero, eta gogoratzen zidan, berak esan zidan, inork ez duela lan egiten goizeko zazpiterdietan ahotsarekin, musikariek arratsaldean egiten dutela. Berarekin lan egin nuen, bere taldea ere agertzen da, nire oso gertukoa den batena, eta musikari askorekin pasa dut denbora, eta zorionez filma prestatzeko denbora eman zidaten. Eta horrela, nik aukere izan nuen, nik egin behar nuen nuela, uste nuen hori egiteko. Bai, nahiko antzekoa da nire galdera, baina zerikusia handiagoa du honekin. Zaila edo erraza izan zen zuzendaritza lana eta aktore lana egitea, kontuan izan da pantailan asko agertzen zarela. Eta nahi zenuen bezala, gertatu zen, feedbacka jasotzen zenuen, zuzendari gisa, entzuten zenien. Tira, prozesu honetan niri gustatu zaidana da, beti gustatu zaidala zenbaterainoko elkarlana zuen. Eta langileei galdetzen nien, taldeari galdetzen nion ea zer uste zuten. Noski ez zinien denei galdetu, filma egiten ari zarelako eta ez duzulako munduko denbora guztia. Baina, prestaketa denbora asko izan genuen, eta nik baneki ez zer esploratu nahi nuen. Eta ni nintzen ez zuzendaria, eta hori argi nuenez, errazagoa izan zen aktore lana egitea. Eta langileak hortxe daude, ez daude beste gela batean. Orduan, nik sentitu nuen, benetan kombinazio oso ona izan zela. Behintzat niretzat historio bat kontatu alizateko. Aldaketak egin ditzakezulako, erritmoa apurtu gabe, ez duzu energia hori galdu behar, hitz egin, denbora guztian egin genezakeen gertatzen ari zela. Eta Hori izan da behintzat nire esperientzia, orain arte ekoizle eta aktore izan nintzen soli, baina espero dut aukera izatea hau egiten jarraitzeko. Uste dudalako horrela nire buruari zerbitzatzen diola dela beste aktoreei eta talde osoari. Zerk lagundu dizu aktore gisa evoluzionatzen eta balduzu proiekturen bat prest?
Okay. Anytime you could focus on other aspects of the filmmaking process, I think it
Esango nuke film bat egiteko prozesuaren edozen zatitan arreta jartzen duzu bakoitzan aukera hori duzula. Duela 20 urte gogoratzen dut izugarri ikasi nuela telebista saio batean aktore lanari buruz eta nik beti izan dut jakinmina prozesuarekiko ikasten baduzu langile bakoitzak zer egiten duen, zati bakoitzak zer egiten duen, orduan aktore gisa hazi egiten zara. Ari zara irudimenezko gauzak eratzen, eta lagungarria da. Eta agian horrek ez nau kartzen evoluzio bat, baina nik gehiago disfrutatzen dut. Eta uste dut besteek zer egiten duten dakizunean asko ikasten duzula zer den beharrezkoa eta zergatik den onuragarria hainbat aukera egotea. Baita ere erraza da jakiten duzunean zer den benetakoa eta zer ez, baina aktorea zarenean eta osaudenean batzutan ez da erraza jakitea. Nik ere gauza bera galdetu behar nizun, uste dut ahaztu zaizula erantzutea bigarren galdera hori, ezaki proiekturen bat duzun orain esku artean, eta beste galdera, nola izan aldi berean zuzentzea eta galdetzea, tira, azkeneko galdera erantzun du dagoeneko ez da? Bai, bestean nahi eta azu dut. Ez dut hitz egin nahi horri buruz, badakizue nolakoa diren gauzak. Egunon, Bradley Cooper jauna, ongi etorri Donostiako zinemaldira. Galdera bat dut zuretzat. Lehengo egunean, Numer de Lion Institutuko zuzendariarekin hitz egiten. Berak, esan zuen, oraindik ere zinemagile guztiek, egiten dutela galdera bat, eta zein istorio kontatu nahi dut. Zein izan daztu kontatu nahi izan duzun historia, zein gako eman dizk. Diezazki gukezu filma ikusteko orduan, mila esker.
Yeah, you're right, you know, in order to put all the time and effort and ask all...
Bai, noski, alegin hau egiteko eta jendea guztia elkartzeko argi izan behar nuen, zein historio kontatu nahi nuen, eta nik banekien maitasun historio batekin nahi nuela, musika egotea nahi nuela, eta... Filma egin ahala, deskubritu nuen beste gauzatxo batzuk kontatu nahi nituela, familiari buruzko filma nahi nuen, haurtzaroko traumei buruzko filma, ahotsa goratzeari buruzko filma. Eta uste dut ere agertzen dela zenbat adore behar den baten ahotsa entzunarazteko, zenbat az zaitezkeen elkarrera ginetan, uste dut hori kontatzen dudala. Espainian badago saio bat gaztei izugarri gustatzen zaiena, Operación Triunfo izena du. Eta batek agian pentsa dezake izar batek dena duela, baina agian Bradley Cooperren nahia zen Operación Triunfo irabaztea, ez da? Oso eroso ikusten dugulako agertokian gitarrarekin eta...
Thank you.
Mila esker. Bai, egia da, nola da? Telebista saio horren program izena? Agian apuntatu beharko naiz. Bai, asko lagundu didate, lan handia egin behar izan dut, eta ikusten duzuena jende askoren lanaren emaitza izan da.
Bradley, bueno, felicidades por tu peli.
Eixo, zorionak filmarengatik. Eta uste dut denek aurretik galdetu dutela, ni galdetu nahi nuena, baina jakimina dut. Lehen labur aipatu dituzu Astalis Bornen remakeak, zein da gehien gustatzen zaizura Judy Garlandena, Streisandena, eta baita ere jakimina filman agertzen duzun zerbaiten gatik. Inoiz Lady Gaga topatzen badugu, argazki bat eskatzen badiogu, bere reakzio izango da filmen agertzen duen berbera, aldez aurretik jakita gustatuko litzaidake, mila esker.
I've been with her, she seems very friendly, yeah.
Tira, niri oso atxegina iruditu zait, beraz, nik galdetuko nioke, pentsatzen dut argazki ateratzen utziko lizukeela. Niretzat zoragarria izan da historio hau beste belaunaldiek nola kontatu duten ikustea. Bakoitza da benetan bakana, bakoitza du bere nortasun propioa. Eta agian horregatik, eta espero dut honekin gauza bera gertatzea, Chris Christopherson Barbara Streisanden bertsioan badago zerbait, garaiaren isla dena, oso ikonikoa izan zen pertsonaiak largoiko hamarkadan ere nola eragin bat zuten, nola handitzen joan zen haien izaera ikoniko hori. Eta niretzat sekulako deskubrimendua izan zen ikustea Mason eta Garland. Harrigarria da nola lortzen zituen horrelako planoak lehenengo 5 minututan jendea sartzen ikusten duzu, oso gordina da. Eta film hori benetan barru-barruraino sartu zait.
Hola, buenas tardes.
Eixo, arratsaldeon. Zorionak filmarengatik. Eta hauxe esan nahi diozut, ni astelenean etxera altzen banaiz, eta izar bat izateko nahia sentitzen badut, zer da? Kontuan izan behar dudan lehenengo gauza, azteko, zer da garrantzitsuena izar bat izateko?
Why are you gonna wait till Monday?
Zergatik itxarongo duzu astelenera arte?
Porque ahora estoy muy cansada.
Ahora inekatuta nagoelako egia san. Arrazoiona. Bai, energia behar da izarra izateko. Zorte pixka batekin, film honetan, izarra sortzen da azkeneko zati horretan, ez da? Kamerari begiratzen dio, prez dago bere burua guztiz emateko, eta talentua berak nahi bezala adierazteko, gaitasuna du, lortzen du. Eta filmean ikusi dugu zer nolako bizipenak izan dituen, eta horri esker dago hor ongi errotuta. Eta agian, ezakit, zuk izarraren inguruan uste duzunaren arabera izango da eman beharreko urratsa. Jasonek esaten du filmean, ez da? Eta zuk benetan nahi baduzu, kontuan izan behar duzu jende askok esango dizula ez duzula merezi, baina izango duzu maite duzun jende asko eta haiek lagunduko dizute bide hori egiten. Eta garrantzitsua da jende hori edukitza, bestela zertarako. Kaixo, zorionak filmarengatik, aktore lana egin duzu, orain zuzendari lanetan aritu zara, eta agian nire galdera tontakeria bat da, baina jakin nahiko nuke, ea, duela gutxi, emango duzun beste jauzi bat, adibidez abeslari izateko, eta agian laizter, ezakit diskaren bat grabatuko duzu, pentsatu duzu, horrelakorik. Bai, diska filma estrenatzen den egun berean agertuko da, baina ez benetan ez dela inoiz egongo Bradley Cooperren diska, benetan.
Hola, buenos días.
Kaixo, egunon, zorionak zure filmarengatik gizatasun handikoa da, oso organikoa da, eta su artifiziala dituen horietakoa, eta estena baten inguruan galdetu nahi ez du, zure pertsonaiak Lady Gagari esaten dio benetan jende aurrean modu autentikoan erakutsi behar duela bere burua, baina gero Saturday Night Live-en abesten du zure pertsonaiari azalekoa iruditzen zaion abesti bat. Egungo industria musikalaren aurkako kritika bada, oso galdera ona. Benetan badagoelako marra fin bat, ez da? Eta noski, zuke erabakiko duzu zer iruditzen zaizun. Baina nik ez nuen pentsatu horretan. Eta komunean aurre egiten dion esaten dio, bai, hau dira nire letrak, eta bera arro dago abesti horretaz. Baina berak, nolabait, uste du beste modu batera izan behar dela, ezta? Niri iruditzen zait, kasu horretan mutilarekin duela zerikusia. Hala ere, noski globalizazioak musikan ere norabideak bultzatzen ditu, eta agian horregatik, bera ez da izan daiteke bezain autentikoa. Baina puntu horretan iruditzen zait mutila ari dela berari hain zuzen gustatzen ez zitzaion horrena egiten. Baina bera ez dago guztiz oker, berak oraindik ez duelako bere modua aurkitu. Baina artista baten bidea horrelakoa da, ez da, gauza asko esploratu behar dituzu zure erosotasuna zein lan motatan dagoen jakiteko. Zorionak filmarengatik asko gustatzen zait, eta musika filmaren zati oso garrantzitsua da, biztan denez, eta jakin nahiko nuke ea nolakoa izan zen zuretzat hainbeste tresna ikasteko prozesua, pianoa jotzen duzu, gitarra jotzen duzu, nola izan zen ere superizarra zarenarena egiten, hasieratik hasi zinen ikasten, bai, ez nekien ezer. Eta Los Angelesen lan egin nuen piano irakasle zoragarri batekin, oso irakasle ona zen, Jenny Hansonek erakatsi zidan gitarra jotzen, Lucas Nelsonek gitarrarekin lagundu zidan ere, Roger Lovek lagundu zidan ere, jende asko egon zen nirekin lanean, eta egitura ezarria nuen egunero, ordu asko, tresna guztiekin, ahotsarekin, nik modu sinesgarrian egiteko gaitasuna lortzen nuen arte. Eta hobe nuen sinesgarritasun maila hori lortzea filmarekin hasi baina lehen. Bai, azkeneko galdera. Zure filmografia zabala da. Zuzendari askorekin egin duzu lan, eta ezakitagian zurekin lan egin duten zuzendari horretatik baten gandik ikasi duzun gehiago edo inspirazio iturri izan duzun zuzendari lan egiteko orduan. Tira, noski, David Russellek hartu izan ez banu, ez nuke inoiz film hau egingo. Eta azken urteotan galdetu idazu, baina izan dut berarekin film pare bat eta modu oso intimoan lan egiteko aukera. Eta Clint Eastwood ere. Clint Eastwoodek benetan ere aukera eman zian prozesu honetan sartzeko, eta Philips orain nire produkzio edo ekoizpenkidea da. Bere sekulako zortea eduki dut. Telebizan egon nintzenean behin ere utzi zidaten, ezagutzen Mary Jo, beste asko ezagutzen edizio gelan, eta ezakit nigan sinesten zuten zuzendare gisa, baina behintzat bai lagundu zutela nire jakimina kulatzen. Esan beharra naizu, ezkezkatu gure lanaren gatik aktore utxazarelako erakutsi zidaten. Eta ongi badaritzozue, agurtu egingo dugu, txalo bero bat emango diogun.